Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Este la capitolul 21. Data trecută, adică nu duminica trecută, că duminica trecută a fost Părintele Răzvan Ionescu. Duminica cealaltă am făcut un fel de rezumat a ce am făcut peste vară. Și am ajuns la versetele 8, deci capitolul 21, Matei, versetul 18, unde știți că am vorbit mai mult data trecută despre faptul că venea ziua în Ierusalim și noaptea mergea în Betania, unde stătea peste noapte, probabil că la Lazar, Maria și Marta. Și cumva fugea de ura iudeilor. Și de mulțimi. Deci, pe de o parte, mulțimile îl iubeau și îl copleșau, încât nu avea unde să... Aproape că nu putea să trăiască omenește, ca om. Atât de mulți erau în jurul lui care tot timpul îi cereau ajutorul, care se atingeau de el. Și atunci trebuia să refugieze undeva, trebuia să iasă undeva. Dar și ca om, sufletește, ne învață pe noi că avem nevoie de puțină liniște în tot tumultul, în toată... Erau zile foarte grele, era apropiere de Paști. Mulțime mare în Ierusalim, care neîncetat îl căutau. De cu Paștele dinainte, întrebau de el, sau la alte sărbători, oare se va suni Ierusalim? Mulțimile se întrebau, vuiau, se întrebau între ele, va veni oare la Ierusalim? Este chiar un loc la Ioan, evanghelistul, în care îi se spune că se întrebau toți, oare va veni sau nu se va veni? Se va sui sau nu se va sui? Și chiar îl întreabă unii direct, vei veni? Și el a zis că nu a venit și pe aceea a venit, că nu va veni și pe aceea a venit. Despre asta vorbim altă dată, de ce a zis că nu vin și pe aceea a venit mai pe ascuns, dar a venit. Și a mers în mijlocul mulțimilor, s-a așezat pe un loc mai înalt și a zis, cel ce însetează să vină la mine și să bea. Și toate celelalte. Dar insistam asupra, sau atrăgeam atenția asupra faptului că mulțimile căutau, știau, veneau de pretutindeni. Veneau din cei mai mulți praznicele mari, veneau din țări depărtate, auzind de el și vreau să-l vadă. Așa cum știți că au venit grecii prozeliți și au zis, vrem să-l vedem pe Iisus. Și au venit la Filip și Filip a mers la Andrei și împreună au mers la Hristos. Și atunci s-au auzit lați din cer și toate celelalte. Deci vreau să-l cunoască, vreau să-l vadă. Dar toate acestea însemnau un consum psihic și un consum ca om, Hristos ca om, că era om întreg. Greu de purtat. Omenește. Deci peste măsură omenești de purtat. Aia înseamnă suferință, înseamnă durere, înseamnă oameni cu probleme, cu boli, cu demonizați. Ei nu veneau numai să-l vadă așa, să-l... Veneau cu tot necazul lor. În Capernaum sau în locurile de unde se știa că se va întoarce, că era casa lui, îl așteptau cu săptămânile, poate cu lunile, cu paraliticii găzduiți pe acolo prin sat până se auzea că a venit și apoi năpădeau acolo asupra casei unde era el, încât la atunci când au venit cu cel paralitic, cu acela ținut de patru oameni, au auzit că e acolo și atât de mulți au venit, nu satul a venit în sine, că satul știa, dar și din sat probabil, mulțimile acelea, că satele acelea, care nu sunt numite orașe, nu erau orașe, sate, nu aveau mai mult de câteva sute de oameni. Deci nu aia făceau aglomerația așa de mare încât nu puteai să intri nici pe uși, nici cum. Încât nu puteai să... Ci mulțimile mult mai multe care veneau din toate părțile, din zona, dinspre zona mediterană, Tir și Sidon, Cezarea lui Filip, din zona de dincolo de Iordan, dinspre Siria, dinspre Damasc chiar, din nord, dinspre Hebron, munții Hebronului, din sud, dinspre Gaza de astăzi, și toate părțile care erau cunoscute atunci și de unde puteau veni. Și toți așteptau acolo și când auzeau că a venit, toți, cu paralitici, cu bolnavi, cu unii curioși, alții veneau să-l vadă, veneau să se atingă de el. Așa, dar cu atât mai mult, ei știau că de aceea v-am spus locul în care la Ioan se spune că se întrebau mulțimile, oare va veni de praznic la Ierusalim? Pentru că de praznic, de obicei, evreii credincioși, evlavioși, veneau. Și el era, cel puțin în ochii lor, profetul lui Dumnezeu. Cum să nu vină profetul lui Dumnezeu în zi de mare praznic la Ierusalim? Unde trebuia să te închine. Acolo trebuia să te închine. Era singurul loc de închinare al iudeilor. Restul celelalte țineau așa un fel de loc de... Făceau un fel de... E ca și cum ai zice, mănăstirea Marea Lavră este într-un loc și are tot felul de metocuri ale mănăstirii. Smetoc ce însemna? Un mic schituleț unde trimesc un reprezentant al mănăstirii. Se duce și acolo un monah și stă și pe acolo și îngrijește o grădină, o mică bisericuță acolo și poate o chilie. Imetocul, de exemplu, Dragomir avea, nu știu, 5 metocuri. Și acum, chiar lângă Dragomir este și acum o să-l numim metocul. Pentru că era un metoc al Dragomir. Înțelegeți? Deci era o mică bisericuță cu un monah sau doi care erau, cumva țineau de Dragomirna, dar nu stăteau în obștea Dragomirnei. Așa să vă închipuiți, toate sinagogile vremii erau ca niște metocuri ale marului templu din Ierusalim. Dar toate sărbătorile mari trebuia să le faci în marele templu. În unele sâmbete puteai să mergi în sinagoga locală, să te duci acolo și să participi acolo la rugăciunea comună. Dar dacă vrei să prăznuiești pe Dumnezeu, mergi în marele templu unde era sicriul legii sau așa numit sicriul legii, chivotul legii, în care erau toiagul Aron care înverzise, înfrunzise, în care era mana, adică pusă într-un vas de aur, mana care mâncase de 40 de ani în pustie, în care era tablele legii scrise de Dumnezeu în munți sau datele de Dumnezeu lui Moise, și în care coborâse Dumnezeu de atâtea ori și slava sa ajunsese, intrase acolo în templu acela și se arătase Dumnezeu de atâtea ori. Numai la Zaharia, nu? S-a dus Zaharia să tămâieze și s-a arătat îngerul Domnului lângă altarul tămâierii și a zis, vei avea prunc și toate celelalte. Și Zaharia era siderat. Și a zis, de unde? Cum? Nu se poate așa ceva. Eu sunt bătrân și soția mea la fel. Și a muțit până când... Ei, asta era în templu. Se întâmpla în templu cel mare. Deci se întâmplau minuni foarte multe acolo. În Ierusalim era un fel de centru spiritual al lumii atunci pentru iudei, cel puțin așa era. Și acum într-un fel a rămas. Gândiți-vă numai la scăldătoarea vitezna în care din când în când intra un înger și tulbura apa și oricine intra se tămăduia. Deci numai asta o minune care se întâmpla permanent, periodic. Adică nu era numai o poveste. Era o chestie vizibilă, clară, pe care primul care intra paralitic ce era, se tămăduia. Și un om evlavios, orice om evlavios venea la Ierusalim în marele praznice. Nu se putea altfel, la mai ales la Paști, nici cum nu se putea să nu se vină. De aceea veneau din toate părțile lumii. Evrei din toate părțile lumii, de pe toate meridianele, veneau de Paști acolo, la Ierusalim. Și gândiți-vă, erau câteva zile sau poate o săptămână înainte de Paști, evenimentele astea despre care zicem noi acum, că evreii veneau cu... Și acum, dacă se merge la Sfânta Paraschiva, nu. Se merge și cu o săptămână înainte și vă spun că ce se întâmplă acum la Sfânta Paraschiva e mai nimic ca lucru față de ce se întâmplă la Ierusalim, ca mulțimi, ca desfășurare de lucruri. Și vă dați seama că oamenii care veneau de pe toate continentele, din Africa de Nord, din Asia, din Asia Mare, Asia, din Asia Mică, din Europa, de peste tot, nu veneau cu două zile înainte. Că pe vremea aceea nu erau așa feriboturi venite la ore fixe și nu știu ce. Dacă ajungeai cu bine, era mare lucru, se rugau un neam întreg că a ajuns la Ierusalim nava. Înțelegeți? Adică era o chestie extraordinară. Din 7 nave, dacă ajungeau 3, hai să zicem, poate mai multe, 5. Dar oricum, de multe ori se scufundau, trebuia să vii cu vreme înainte, de multe ori adăstai la și rămâneai, cum dacă citiți Faptele Apostolului Pavel, el a trebuit să meargă de la Ierusalim la Roma și a făcut mult mai mult timp decât ar fi fost dacă ar fi bătut vântul neîncetat bine și a trebuit să... S-a sfârmat corabia în Malta și toate celelalte. Deci era foarte greu să ajungi. Nu era, ei, ca să ajungi la Ierusalim în zi de mare praznic. Nu se pleca așa, plecăm astăzi și mâine suntem la Ierusalim cu avionul și participăm la coborârea luminii și poi mâine plecăm înapoi. Atunci se mergea probabil cu săptămâni înainte ajungeai acolo ca să fii sigur că ajungi. Nu puteai, nu-ți permiteai să pierzi Paștile că am luat un vapor prea târziu. Și ăla a bătut vântul împotrivă puțin, am stat două zile într-un port și nu am prins Paștile. Nu mergea, deci ei veneau cu mult mai multe zile. Închipuiți-vă că Ierusalimul era furnicar de oameni în vremea aceea. Și toți îl așteptau pe Hristos. Și toți îl știau, toți auzise de el, toți vreau să-l cunoască. Și de fiecare dată când mergea în Ierusalim, în fiecare zi, că el se retrăgea după aia în Betania, mulțimile îl înconjurau și vreau să se atingeau de el și aduceau bolnavi. Și astea toate erau foarte obositoare, sufletește, psihic, omenește vorbind, nu dumnezește, omenește. Căci sufletul este osărduitor, dar trupul este îndărânic. Știți că trupul nu poate mult. La un moment dat vrea și el să stea. Vrea să doarmă, vrea să mănânce, vrea și el tot felul. Cum zicem noi, măgarul, trupul are și el nevoie. Și măgarul săracul are și el nevoie. Și Mântuitorul avea trup. Și acesta era îndărălnic, nu se mai putea. Și psihicul omenesc pe care avea Hristos avea nevoie de această odihnă minimă. El ne învață cumva, Mântuitorul ne învață că atunci când suntem, lucrăm, eu știu, că lucrați în mijlocul oamenilor, că sunteți necetat în mijlocul lor, că eu știu ce servicii aveți fiecare sau unde sunteți, că e nevoie din când în când de puțină odihnă, de puțină singurătate, de puțină liniștire, de un spațiu cât de cât mai blând, mai înconjurat de oameni mai cunoscuți, mai apropiați ție, în care să te liniștești puțin, că e nevoie de acest lucru. Deci el se făcea 12 km, deși să fiți convinși că așa cum fiind în nenumărate locuri în Israel, totdeauna l-au invitat unii și alții, a dormit și sub cerul liber. De multe ori, fiul omului n-are unde să-și plece capul. Deci au dormit de nenumărate ori, probabil, sub cerul liber. Sau chiar pe bărci, cum a dormit odată când se spune că a pus capul pe un căpătâi într-o barcă și era furtună mare și nu se trezea. Așa de adânc era somnul lui. Părea, cel puțin că este, pentru că era obosit trupul. Și... deci nu avea probleme un titor. Nu trebuia tot timpul să facă 12 km ca să se odihnească pentru că avea nevoie de un pat bun și de nu știu ce. Nu era vorba de asta. Mântuitorul era ascetic în sine, era ostenitor. N-avea unde să-și plece capul. Deci nu pentru asta mergea și făcea 12 km, ci era un fel de ieșire cumva din tumultul ăla lumii, care oricum nu i-ar fi lăsat în pace niciodată, dacă era vorba. Nici ziua, nici noaptea ar fi umblat după ei și n-ar fi putut să, cum se zice la un loc, într-un loc, că nici să mănânce nu puteau. Deci nici să mănânce nu puteai. N-aveai cum să întinzi mâna să... Așa că oamenii se atingeau de tine din toate părțile. Și aveau nevoie de... El avea nevoie de această minimă liniște, minimă liniștire, de noaptea aceea în care să se... Nu neapărat să odihnească trupește, ci mai mult sufletește, duhovnicește. Dar asta o făcea și pentru noi, cumva să ne arate că avem nevoie de acest lucru. Că nu poți să fii tot într-o stare de stres, într-o stare de tulburare, într-un tumult de oameni și să nu dai puțin odihnă sufletului tău. Și aceasta, adică poți să fii până la urmă, dar oricum te vei îmbolnăvi la un moment dat sau oricum o vei la razna sau cine știe ce prostii vei face, ajungi la un surmenaj extrem sau cine știe ce alte lucruri poți să cazi. Dar mai mult că Mântuitorul cumva vrea să ne învețe sau oricum ne învață prin ceea ce face El, că pentru liniștea sufletului e nevoie de această însingurare, pentru suflet, sufletul are nevoie de această separare minimă de câteva ore pe zi, în care să ai puțină liniște, în care să stai tu puțin cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mergea până acolo ca să doarmă. Că așa se putea ascunde prin grădina Ghețimanii și se culca pe acolo undeva, dacă asta era problema. Dar nu ca să doarmă neapărat, ci pentru această liniște. Prin grădina Ghețimanii l-ar fi găsit până la urmă, cum l-a găsit Iuda până la urmă. Și tot nu l-ar fi lăsat să se liniștească cu Dumnezeu. Cu Tatăl, El fiind Dumnezeu, dar sau cu Duhul Sfânt. Dar de liniștirea aceasta, de ocrotirea pe care cumva îl dau ceilalți, că era într-o casă, nu era sub câmpul liber, unde oricine îl putea căuta oricând, era într-un loc unde putea să stea puțin, cu sine și cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt și el ca om. Dar asta cred că are nevoie oricine. Eu cred că dacă un om nu mai are această liniștire cu Dumnezeu, o întâlnire cu Dumnezeu personală, dacă, de exemplu, nici măcar câteva ore sau măcar o oră sau cât de puțin într-o zi sau măcar la câteva zile tu nu ai o întâlnire cu Dumnezeu singur în liniștea ta, în liniștea sufletului tău, în liniștea în biserică, singur în chilia ta, în casa ta, unde ești. Cred că asemenea suflete nu se pot transforma decât în drumuri de acelea, cum am zis astăzi, pe care umblă toate duhurile și nu mai crește nimic. O să fie așa un vuie de vânt care urcă și vine în toate părțile și trece și mătură tot. Nu poate să crească nimic acolo. E nevoie de această liniștire. Dumnezeu ne învață și în alte dăți, când știți, după ce, de exemplu, după înmulțirea pâinilor, care mulțimile acestea fuseseră mult cu Mântuitorul, merseseră zile întregi, nu le-a mai rămas nicio provizie. Și au zis, ce facem? Uite, vine noapte și nu mai au nimic. Vă dați seama, nu mai aveau nimic, că numai un băiat mai avea 5 pâini și 2 pești. Numai un băiat. A zis, uite, este aici între noi, dar mai este unul, că mai are ceva. Vă dați seama, oamenii mâncaseră tot ce avuseseră. Avuseseră aici ceva pe acolo, da. Deci, după ce au zile întregi a fost în mijlocul mulțimilor și ziua și noaptea cu ei, după ce a împărțit și pâinile, după ce a dezlegat mulțimile, i-a trimis pe apostoli cu corabia pe dincolo de mare, El a dezlegat mulțimile, adică a dezlegat. S-a separat de ele. Greu de explicat cuvântul ăsta. Cum a putut să se desprindă de ei? Adică el a putut. Dar cum de l-au lăsat mulțimile în pace? Oricum, s-a separat de mulțime. Încetul cu încetul. Ca și cum mai zice un tată care are, sau o mamă care are 12 copii, sau 10 copii, sau 5 copii, sau o bună educatoare care înainte a pleca, nu pleacă așa trântind ușa și lasă pe copii acolo și ei să zicem că o iubesc foarte mult pe educatoarea aceasta. Nu, ca să poți pleca, trebuie să le spui ceva, trebuie să le spui, ne mai întâlnim, mai vorbim, nu știu, ceva, trebuie să... Ceva, deci nu o să vă închipuiți că a făcut Mântuitorul însemnând că dezlega mulțimile, adică îi temăduia pe cei care mai rămăseseră netemăduiți, a ajutat pe scotea demonii cei care mai rămăseseră cu problema asta. Odihnea și liniștea sufletele cele tulburi ale unor oameni care își puneau întrebări sau cine știe ce întrebau sau ce făceau și după aceea cumva lăsa o cale de ieșire, adică ne vom mai întâlni, vom mai vorbi, nu știu ce le spunea, nu știu ce se întâmplă, nu ne putem imagina și ne-are rău să ne închipuim pentru că nu mai putem greși, dar dezlega mulțimile, adică îi lăsa să plece. O să vorbim o dată despre asta, despre lucrul acesta de a dezlega mulțimile, dar să vă închipuiți, când zic de dezlega mulțimile, să vă închipuiți că este ceva din ceva din ce au simțit apostolii după ce s-a înălțat Mântuitorul acela. Că și acolo a fost un fel de dezlegare, deci acești oameni îl iubeau foarte mult, cei 12 apostoli, foarte mult îl iubeau pe Hristos. Cine? N-ar fi vrut să se desprindă de el. Dar s-a desprins de ei în așa fel și le-a vorbit în așa fel, că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. I-a binecuvântat în timp ce se înălța la cer, încât și așa încredere l-a lăsat în inimă, așa credincioșie că el este cu ei, încât au fost dezlegați, așa s-a simțit dezlegat să plece la Ierusalim, s-au dus la Ierusalim înapoi cu bucurie, deci nu au rămas acolo încă vreo 10 zile pe locul ăla, zis, a plecat, deci s-au simțit dezlegați, înțelegeți? Nu dezlegați de dragoste, ci cumva o dragoste mai puternică, mai atât cuprinzătoare, mai înaltă puțin, care nu-i fixată numai, uite aici, aici a stat ultima oară cu picioarele, aici s-a înălțat pe ei și trebuie să așteptăm aici. Adică cumva sentimentul și știința și lăuntrica că Dumnezeu e cu ei, că nu a plecat. Ceva din această desprindere de apostol la înălțare trebuie să vă închipuiți că a fost la un nivel mai mic. Și când se dezlega mulțimile, adică nu știu ce le spunea, nu știu cum vorbea cu ei, încât acești oameni puteau să se întoarcă să plece la casa lor după ce fusese după el 3 zile și 3 nopți și umblaseră peste tot și când trecea marea printr-un loc, ei vedeau că Marea Galilei e micuță, se vede, dacă ochii buni vezi, spune, pe celălalt mărt, celălalt țărm și pe celelalte țărmuri, o vezi așa ca pe o roată mare, un lac mare. Și ei vedeau că purabia merge încolo și ei ocoleau pe țărm, vă dați seama, ciungi, de toate felurile, orbi, ce creu le era. Fugeau ca să-l întâmpine pe el dincolo, când ajungea cu corabia dincolo. Adică acești oameni e greu să te desprinzi de ei, adică nu că e greu. Ce le spui ca să te desprinzi? Ce le faci? Deci, știți, eu plec aici pe dealul ăsta să mă rog, voi mai cum. Nu știu ce le făcea, dar cumva să vă închipuiți că e ceva din binecuvântarea și dragostea pe care a lăsat-o în inimile lor atunci când s-a înălțat la cer, ceva din acea binecuvântare și dragoste o lăsa și în inimile lor încât ei puteau să desprindă, să plece liniștiți la casa lor. Probabil. Dar și acolo, și acolo se dovedește că Mântuitorul avea nevoie, el ca om, avea nevoie de această însingurare cu Dumnezeu. S-a dus pe un munte să se roage, un deal mai înalt. S-a dus să se roage acolo singur, el cu Dumnezeu, avea nevoie de această însingurare cu Dumnezeu. Se pare că e mare nevoie pentru noi de această însingurare cu Dumnezeu. De a ne mai aduna, știți, de multe ori noi devenim adevărați campioni în a nu găsi nicio clipă de însingurare cu Dumnezeu. Adică ne facem în așa fel programul să nu cumva să prindem vreo clipă de însingurare cu Dumnezeu, că n-avem chef să punem lucrurile față către față, să ne întâlnim cu El, să discutăm, să... Preferi să nu pui în regulă și în ordine viața ta. Pentru că o întâlnire cu Dumnezeu presupune o dară, pui cărțile, dai cărțile pe față. Doamne, ăsta sunt, nu poți să-i spui minciunul lui Dumnezeu. Adică poți să faci prefăcute întâlniri cu Dumnezeu în care zici, Doamne, eu sunt bun, eu sunt cu minte, eu fac binele, m-ai învățat binele, eu fac, să te prefaci tot timpul. Eu știu, poți să... Dar cu cine vorbești, nu știu dacă e Dumnezeu. Ți-l faci tu acolo, îți pui o imagine frumoasă în mintea ta, că așa trebuie să fie Dumnezeu. Dar aia nu întâlnire cu Dumnezeu. O întâlnire cu Dumnezeu adevărat nu poate fi decât de o sinceritate absolută. Deci n-ai cum să îl minți pe Dumnezeu. N-ai ce să spui. De aceea, Părintele Arsenie, de exemplu, nu prea îndemna oamenii atunci când se roagă să ridice mâinile. În vechime era un obicei de a ridica mâinile la rugăciune. Un obicei pe care l-au avut pusnicii, l-au avut creștinii primari, îl au și preoții, a mai rămas încă în liturghie. Dar să știți că poate ca preot, fiind de cele mai grele lucruri pe care a trebuit să le fac și la care mi-a fost greu de la început și e greu totdeauna, e să ridici mâinile străjuri așa lui Dumnezeu. Pentru că e ca și cum nu mai am nimic de ascuns, Doamne. Eu sunt ăsta. Doamne, vorbesc cu tine. Foarte greu să te pui în față Dumnezeu. Ce să-i zici Dumnezeu? Știți că și manifestarea și deschiderea asta, și forma în care o ia trupul în discuția cu Dumnezeu, are o semnificație sau dă și trupul, dă și sufletului un fel de a fi în față Dumnezeu. Știi, una e să stai așa în rugăciune, Doamne, te rog, nu știu ce, eu am făcut și eu niște prostii și zici acolo și... Alta e să faci niciodată metanii, să nu vezi nimic, să nu te uiți în față, să nu știi. Sau cine știe ce altceva? Sau să stai într-o stare statică și îți imaginezi cine știe ce? De multe ori poți greși. Că imaginația, în general, în rugăciune, e greșită. Nu trebuie să-ți imaginezi nimic. Sau să-ți imaginezi cum îi băteau cu uiele și ce greu era, vai, și mai lași lacrimă. Nu știu dacă e bine nici asta. Nu că nu știu. Știu că nu e bine nici asta. Și atunci, dar în liturghie, în general, care de obicei sobră. Liturghia e sobră. Nu prea zice, nu zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu știu ce, niște lucruri așa patetice care să... Ei mai sobră, păstrează inima pe o parte mai sobră, mai înaltă puțin. Și acolo nu prea te poți ascunde sub pietisme sau formele astea doloriste de rugăciune în timpul liturghiei. Adică poți să o transformi acum, orice poți să-l transformi în dolorism și orice poți să... Știți cum facem noi românii, transformăm orice... Dacă vrem să fim cu binevoitori cu copilul sau cu cineva, facem totul la diminutiv. Mănânci o ciorbiță, te duci pe străduță, tot și așa devine totul micuț, drăguț, fost ca un animal de pluș, așa, drăguț. Nu prea merge cu chestia asta. A transforma rugăciunea în dolorism sau în pietism de felul ăsta, e ca și cum... Aici, nu sunt și eu un om ules micuț, drăguț, și tu ești așa măruț. Eu ce să fac? Așa sună înainte de Dumnezeu, deci nu prea merge. Dar oricum, vorbim altă dată despre asta. Deci în timpul liturghiei nu prea ai asemenea stări. Acolo, dacă cumva urmărești Duhului cu liturghiei, ea e sobră, e destul de sobră și foarte bine că e sobră. Și în sobrietatea asta în care nu prea ai unde să zici, micuț, drăguț, și eram și eu un păcătuț micuț, am făcut acolo și... Să ridici mâinile înainte lui Dumnezeu, foarte greu. E foarte greu și dureros. Dureros și o întâlnire cu tine însăți, pe care... Și povestea un om care s-a dus la Părintele Arsenie Boca și a zis, Părinte, poți să-ți țin mâinile la rugăciune așa în timp ce mă rog? Și el se ducea, stătea la fereastră așa, se punea în genunchi și în fața ferestrei stătea cu mâinile ridicate așa cu fața în sus și Părintele a zis, mă... Bă, da, curajos ești tu, mă. Adică, nu a socotică la, n-ave nimic de ascuns, e ceva, de fapt, aici se vădește, poate, niște minciuni cu care ți-ai împodobit sufletul ca să te crezi chiar așa de în fața ferestrei, știți că să fii, ai acces direct la Dumnezeu, ridici așa mâinile și stai așa și cu fața în sus, ceea ce mi se pare...
Dar nu se punea în fața ferestrei ca să-l vadă lumea?
Nu, nu, că era noapte, eu spus omul că nu avea problema asta cu lumea. El era așa către Dumnezeu. Ori părintele l-a oprit să mai facă asta, că a zis că, măi, nici eu ca preot nu prea îndrăznesc. Nu mai fă. Adică e mare lucru să faci asta. Da, e minunat, minunat, cine poate... Minunat, numai să nu... E frumos, da? Foarte frumos. E foarte bine. Dar stați să vă spun, e foarte bine. Creștinii vechime se rugau așa. Preoții se roagă așa, adică ar trebui să poată să se roage așa. Dar eu avertizez mai mult asupra greutății de a te ruga așa, nu că nu-i bine. Foarte bine, pentru că e o întâlnire cu tine însăți. E ceva înspăimântător. Dar e greu în același timp. Cred că o rugăciune, am putea zice... poate să-și ajungă țelul ei sau să fie la măsură înaltă, dacă omul poate ajunge la sfârșit să ridice mâinile și să zică, știți că zici ca și cum aici, Doamne, ce vei da tu? E ca un fel de răstignire, că e de fapt nu e o ridicare a mâinilor neapărat așa. Și așa cumva. De fapt așa ar trebui și să și stăm. Numai că fiind mai mulți noi acolo, o stăm mai așa. Nu stăm chiar așa. Și e un fel de crucificare, adică sunt asemenea ție ce vei da, ce voi primi, precum ai primit de la Tatăl. toate până la cruce și răstignire voi primi și eu. E și înțelesul ăsta foarte greu. Nu știu dacă poți să zici. Puteți zice asta. Orice vei da, Doamne, voi primi. Nu vi se pare greu? Cam greu. Zine să zici, nu. Te rog, aici mi se pare foarte greu. Adică, greu. Oricum, ne întoarcem înapoi. E nevoie de această liniștire, de întâlnirea ta personală cu Dumnezeu. E nevoie de lucrul acesta. E nevoie să-ți faci 2-3 ore în care să stai tu cu Dumnezeu. Nu poți să fii într-un tumult necetat și după aia ești și când te duci acolo, ești cu alți colegi în cameră care țin tot timpul calculatorile și nu știu ce deschise. N-ai niciun... E o nebunie, nebunești, o e razna. Te duci, trebuie să te duci într-o biserică. Trebuie să stai puțin cu Dumnezeu. Când e liniște. Și duminica, mai ales duminica, dar când e liniște în cursul săptămânii, te duci și stai cu Dumnezeu acolo. Și vorbești cu El. Și stai tu puțin cu inima ta și cu sufletul tău. Sau și mai mult, din când în când, dacă ai vreo bunică, dacă ai ceva, undeva, pe undeva, cumva, sau afli că pleacă nu știu ce prieten de-al tău și te poate lăsa în casă o seară, o noapte, la o lună sau la 2 săptămâni în care să stai și tu cu Dumnezeu, să te rogi mai mult, să vorbești cu El, să te întâlnești cu Dumnezeu personal, măcar o dată la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, aș zice că limita maximă e 3 săptămâni. Hai să presupunem. Pentru cei care n-au nicio șansă măcar la 40 de zile, dacă n-au nicio șansă unde se ducă, deci n-au cum. Dar să mulțească întâlnirile personale pe care le au la 2-3 zile măcar cu Dumnezeu într-o biserică, undeva unde să stea singur cu Dumnezeu. Altfel, nu pot să... Deci nu pot să... Acest lucru îl cam uităm. Știți că în general zicem să nu rugăm, să nu știu ce... Dar nu luăm și partea asta foarte clară, afișată și arătată de Dumnezeu în viața lui. Că se însingura și stătea... Deci nu zicea, hai să vă învăț să vă rugați, stați cu mine să ne rugăm. O singură dată a zis în clădirea Ghețimanii, stați cu mine să ne rugăm. Restul, și dacă se rugau împreună, dar el totdeauna se ducea să se separa. De multe ori se separa și se ruga personal, ca om. Și atunci, partea asta n-am prea băgat în seamă, faptul de a ne însingura noi cu Dumnezeu, puțin, din când în când. E nevoie de lucrul acesta. De fapt, numai puțin. De fapt, asta a făcut Dumnezeu când a făcut săptămâna și a zis, o zi să-i dai lui Dumnezeu. Adică, ești cu Dumnezeu. Imediat. Când înainte de a se întâlni cu Dumnezeu, poporul iudeu, știți, nu știu dacă știți că la un moment dat, nu numai Moise trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu, ci tot poporul evreu, în primul rând, prima dată, urcau bărbații. Și a zis, dacă vreți să vă întâlniți cu mine, trebuie ca 3 zile înainte să nu vă atingeți unii de alții în familiile voastre, să păstrați curăția. Sunt mai multe lucruri care cumva te pregăteau. Noi întotdeauna înțelegem asta printr-un fel de curățire, că te curățeau, că în sine relațiile sunt păcătoase și în sine. Nu era vorba de asta. De aceea și înainte de împărtășanie, de exemplu, se cere, chiar dacă oamenii sunt căsătoriți, să fie o zi înainte, măcar o zi înainte, bine, sunt părinți prin Moldova care zic și 7 zile, dar o zi se cere. O zi înainte și o zi după în care oamenii să nu se întâlnească trupește dacă sunt căsătoriți, ca să poată se împărtășească. De ce se dă lucrul acesta? Nu pentru că e un păcat. Nu e un păcat. Dar pentru că Dumnezeu, nu zicem că e gelos, dar cu lui Dumnezeu trebuie să, știți, în general relațiile noastre, prieteniile noastre, orice, ne implică foarte mult sufletește unul față de altul. Și totuși lui Dumnezeu trebuie să-i dăm tot sufletul nostru, nu știu cum să spun. Din când în când trebuie să faci așa o separare, chiar dacă iubirea față de oameni e și iubire față de Dumnezeu și le poți uni și una sunt, cele două porunci, iubește Dumnezeu și pe aproapele, una sunt, totuși trebuie să faci măcar din când în când această separare și să dai numai lui Dumnezeu, ci al lui Dumnezeu, să te pregătești pentru El, că Dumnezeu gelos este, dar nu e gelos în sensul omenești. Ci trebuie puțin să te întorci cu inima și cu mintea numai și numai și numai la El. Înțelegeți? Fără că și cu Gigică și cu Ionică și cu Vasilică. Nu. Numai și tu cu Dumnezeu. Și această întâlnire adapă sufletul. Eu cred că dacă oamenii evită aceste întâlniri sau nu își găsesc timp sau se prefacă nu găsesc timp sau nu fac în așa fel încât să-și mai găsească cumva măcar întâlnirea aceea singură cu Dumnezeu, măcar într-o biserică, măcar în natură, măcar oriunde, dar din când în când tu singur cu Dumnezeu. Dacă omul nu are aceste întâlniri minime, măcar de câte oră, la nu știu cât timp, dacă nu câte o noapte, atunci și noaptea, nu pentru că noaptea e mai sfântă și mai curată și că numai noaptea se poate, nu, ci pentru că atunci E mai puțină lume, mai dorm oamenii, nu mai merg toate motocicletele pe stradă, nu mai înțelegeți, deci în sensul ăsta, normal, firesc. Nu-i noaptea, nu știu cum, sfântă și ziua e murdară și păcătoasă.
În Egipt, acolo nu erau motocicletele și tot noapte se rugau.
Pe pentru că în ziua mai băteau la ușă și zicea, Vasile, îmi dai și mie clondirul cu ulei. Uite, ba, trebuie să vii la masă, mergem acolo, vină un coace, venea șacalul, venea nu știu cine, nu știu, venea. Pentru că totdeauna zilele, nu simțiți că zilele însăși prin prezența și prin lucrarea oamenilor, prin faptul că într-un bloc, stai într-un bloc închis. Stai închis în camera ta, în blocul acela imens, un bloc cu sute de apartamente. Și chiar dacă e foarte bine capitonat blocul și al tău, apartamentul tău, tot auzi murmurul zilei și că oamenii umblă și că fac. Și dacă nu-l auzi, măcar simți așa un fel de agitație care ți-o dau și ție umbletul lor și ce fac ei pe acolo și au treburi și fac și dreg. Și când se culcă tot simți în sine așa că se liniștește și sufletul tău pentru că se face liniște. Dorm toți. Hâști. Se liniștesc toți. Se încetează odată cu toată agitația. Deci în sine rugămintea sau dorința oamenilor de a se ruga noaptea este aceea pentru că e mai puțin tumultul zilei, e mai puțin atâtea influențe ale atâtor minți și inimi care se turbură, se agită, se consumă, se nu știu ce. E ca și cum s-ar opri mii de aparate de radio care toate emit tot felul de... Înțelegeți? Gândiți-vă, da. Zicea o doamnă, avea numai o merașă de aluminiu și n-a pus nimic pe ele. Le-a lăsat într-o noapte așa. Și auzeau voci. Și s-a dus acolo și ele se făcuseră un fel de transmisători și se auzea radio. Nu știu cum. Se atingeau între ele și au ca niște antene. Se auzea radio acolo. Și ei să vă închipuiți că mintea omului simte sau presimte sau oricum primește tot tumultul acela din apropierea oamenilor, de gânduri, de ispite, de încercări, de... Are o participare. Chiar dacă nu-i vezi, chiar dacă pui între tine și ei separații totale de nu știu ce, bariere fonice și bariere de nu știu ce fel. Dar noaptea totuși mai multă liniște. Totuși, mai încetează atâtea gânduri. Așa ca în cimitir, ați văzut ce liniște în cimitir. Și somnul are ceva din moarte. E o liniște, se liniștește puțin omul. Și atunci poți să te rugi altfel lui Dumnezeu. De ce alegeau ei noaptea? Bine, dar el vrea să tempereze. Părintele Teofil Pârianu zicea, ea se referă la faptul că era un grup de tinerei, de ăștia plini de râvnă, nebuni convertiți, așa, adică nebunia convertitului de la început, care vrea să facă totul, care vrea să... Și zice, părinte, să facem o noapte albă, care mai făcuse la cu trei seri și iar o noapte albă, mai făcuse la nu știu când. Și știți că se zice în pateric că pe tânărul care e prea plin de râvnă, trage-l de picior în jos că nu-i folosește. Adică dacă îl vezi că se ridică un tânăr la cer, trage-l de picior în jos că nu-i folosește. Adică dacă îl vezi, numai în rugăciune ține, numai, păi mai temperează-l, mai stai așa, mai frate, ia-o mai calm, roagă-te măcar numai atâta, nu mai exagera așa. Pentru că acești oameni de obicei mulțesc foarte mult mândria și mulțesc de multe ori înșelarea, se înșală în tot felul de lucruri și o iau razna. Și părintele i-a mai temperat pește. Și zice, dragă, dacă facem o noapte albă, facem o zi neagră după aia, le-a zis la tineri. Și mulți se folosesc de chestia asta să zică, deci nu trebuie să mai stăm deloc noaptea, nu trebuie să facem nimic, nu trebuie să... Nu trebuie scos din context. Asta a fost contextul unor oameni care erau plini de râvna începutului, i-a mai temperat. Dar părintele, deci să nu uităm că părintele, dacă îi să luăm așa, în fiecare noapte, la sâmbătă, se făceau slujbele de noapte. A fost primul care venea și primul, ultimul care pleca. Părintele era primul cu 15 minute înainte, venea, se așeza în strană, citea, rostea din Braille ce avea, rostea cu un pederos multe care le știa din slujbă. Și era acolo noapte de noapte, nu întârzia niciodată. Deci, noi ce? Că din când în când mai venim și noi să stăm 2 ore într-o noapte sau 3 ore. Și că vai, să nu, uite ce a zis părintele. Nu. Deci nu. Întorcându-ne. Deci este nevoie pentru om de această singurare cu Dumnezeu. Acum am zis tu ce vreai să zici. Tu ai zis?
Ele foarte greu să se mai singureze fizic, adică să plece, să lase copilul doar
prin sine, le-ai sedativ. În sine, prin osteneala mamei, e destul osteneala asta, strădanii ei săraca, măcar în primii ani, nu cred că îi cere Dumnezeu nu știu ce lucruri monumentale. Dar dacă mai din când în când, la nu știu ce timp, vine soțul sau mama sau soacra sau nu știu cine și ce, stau eu dragă cu el și poți, te mai odihnești puțin și mai poți într-o seară și să stai cu Dumnezeu, e minune mare, nu că... Ce faci atunci? Nu dai puțin lui Dumnezeu, nu simți că se setează sufletul, că vrei. Dar, și cred că nu se poate să nu se poată, adică nu se poate la mame măcar la o, două, trei luni să găsească și ele o seară, o noapte în care să stea puțin cu Dumnezeu. Nu o noapte întreagă. Câteva ore. Dar aș zice la mame care, să zicem, plânge copilul, nu știu ce, nu știu cum, dar nu se poate ca din când în când, câte 5 minute, de câte 3-4 ori pe zi, să nu stai puțin. Nu se poate să nu adormă copilul din când în când. Că nu o fi... Și ce dorme asta instantaneu cu el așa? Adică... Lasă că copilul în somn, de o curăție, n-are nici gânduri, nici agitații. Nu au avut înainte. Dar alea nu sunt agitații care tulbură ca la oameni, știți? Agitații oamenii mari care au agitații și gânduri întunecate. El... Nici chestii. Deci, doarme copilul, nu e nicio problemă. Stai și tu 5 minute cu Dumnezeu, vorbește cu El, ridică ochii către El și vorbește cu Dumnezeu direct. Dar, în general, și 5 minute, a zice. Și după aia mai faci alte lucruri, nu știu ce, faci lapte praf. Faci tot ce trebuie, speli, treci, nu știu ce. Nu trebuie să stai numai rugându-te, că ce, deci eu puținul timp care mai am, trebuie să-L dau lui Dumnezeu. Nu, 5 minute. Și asta de câteva ori pe zi. Și eu cred că e destul. Eu cred că Dumnezeu poate face minunea ca acelor mame să le umple și să le adapte sufletul mai mult decât la alții care stau cu nopțile. Deci nu. Se poate. Trebuie să încerce. Și în general să știți un lucru, că dacă un om vrea, își dorește, Dumnezeu îi dă după aia și șansa de a face lucrul ăsta chiar de mai multe ori. Îi deschide calea de a fi singur câteodată. De a se însingura, de a se odihni, de a se liniști. De a se odihni sufletește, nu vreți de odihna trupească. De asta ne pricepem toți, aici nu avem ce zic aici. Și fiecare știe cum se făfileze, se mai odihnească, mai doamnă, nu știu ce. Dar de a se odihni sufletește prin însingurarea cu Dumnezeu. Eu cred că cine își dorește cu adevărat și profită de fiecare moment care poate să-l aibă și se întâlnește cu Dumnezeu, e ca și cum cineva, să zicem că ai 4 pretendenți, tu ești fată. Și 4 pretendenți, toți vin. Unul, nu știu ce, altul te întâmpină pe scările universității, altul nu mai știu ce face. Și vezi că unul, domne, mai persuasiv, mai atent, profită de pauză, lui vine și el până acolo și îți lasă o floare nu știu unde. Și mai profită iar de pauză și iară vine. Și când vezi că de persuasiv e, și așa, deci, domne, să mă întâlnesc mai mult cu omul ăsta. Nu se poate, își dorește prea mult. Așa, cu atât mai mult Dumnezeu e așa. Adică, nu poate să lasă un asemenea suflet, o să-i dea șansa să poate să întâlnească mai des cu el. O să-i dea sigur șansa asta. Dar dacă tu zici, măi, nu pot, Doamne, nu pot, și gata. Și găsești o îndreptățire, pur și simplu, să faci asta, că tu mi-ai dat copii, ce să fac, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu știu Dumnezeu mult, dar măcar chestia aia, fă-o, începutul ăla de 5 minute înainte a face alte lucruri. 5 minute. Se hrănește sufletul. Să vă spun ceva. Este o diferență imensă între atunci când este un lucru dat de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu. De exemplu, o ispită, o încercare. Nu știu. Că îți vine cineva în casă bolnav și trebuie să-l îngrijești. Și de al tău. Și trebuie să stai cu el. Și tot timpul e stresat. Tot timpul. Și aia e îngăduit de Dumnezeu. E o lucrare de Dumnezeu cu tine. Că așa a binevoit el. Și tu te ostenești, n-ai timp aproape deloc. Dar din când în când găsești și tu 5 minute să te rogi, atât de mult îți adapă Dumnezeu sufletul atunci, extraordinar. Și altceva e când tu îți faci programul, îți aglomerezi tot felul de prostii, spui pe acolo, nu știu, și din când în când zici 5 minute să zic și eu așa repede ceva, deși tu puteai să stai liniștit o jumătate de oră. Dar 5 minute așa, nu știu ce. Dar nu m-am simțit deloc, nu m-a ajutat, nu dă Dumnezeu atunci. Nu dă pentru că tu puteai mai mult, puteai să-ți rânduiești în timp așa fel încât să... Infinit mai mult de atunci când lucrurile vin cumva de la el și tu nu poți, dar totuși faci un efort, încerci ceva. Să știți că e o diferență foarte mare. Și 5 minute ale unuia care se roagă, cine știe pe unde, agitat, necăjit, consumat, dar găsindu-și puțin minute, 5 minute pentru Dumnezeu, de multe ori Dumnezeu îi dă acelea cât îi dă altuia pentru un nopți de rugăciune. Nu trebuie să luăm mot-a-mo acum. Că exact așa. Așa. Dacă suntem foarte obosiți, prin ce modalitate venim la Hristos care a zis, veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă odihnesc pe voi? Păi prin această întâlnire. Asta e întâlnirea. Asta e. Prin această întâlnire. Păi poți să-i zici direct, Doamne, ai zis, veniți la mine toți și osteniți. Păi așa. Să zicem că ești așa de obosit că de-abia la sfârșit, deși vă îndemn pe toți, nu lăsați rugăciunea de seară cât o aveți de 5 minute la sfârșit. Este chestia asta fixă, bătută în cuie, când te culci atunci. Nu, Doamne, uite, părinții din muntele Athos fac rugăciunea comună împreună, la ora 5 după masă, la 4, și după aceea, până se culcă, au mult de făcut. Și după aia, probabil că mai fac ei pravile lor personale, cine știe când. Dar oricum, rugăciunea comună e cu ore multe înainte de culcare. Și ai rugăciunea de seară a lor. Adică, nu dau lui Dumnezeu cea mai proastă perioadă zilei. Când abia ții ochii așa și zici și tu acolo ceva. Și zici, Doamne, numai atât am putut și nu știu ce. Nu, atunci lasă poate numai pentru un Tatăl nostru atunci. Lasă la sfârșit, dar restul tu poți să zici de la 4, de la 5, de la 6, de la 7. Poți să stai, să te rogi Dumnezeu, nu? Și... deci asta iar e o greșeală. Și atunci, să zicem că n-ai avut timp, nu ai putut nici cum. Păi în sine numai să zici asta, asta e o rugăciune minunată, să zici, Doamne, Tu ai zis, veni la mine toți și împovărat și osteniți și eu văd pe voi. Și poți să vorbești mai departe. Poate că ai zis despre cei care sunt povărați de păcatele lor. Eu nu prea îl simt păcatul. Totdeauna să fii sincer când vorbiți cu Dumnezeu. N-are rost să vă... dacă mai puteți ridica și mâinile... și... numai puțin. Și zici... poate eu nu mă simt împovărat de păcat, că nici nu m-am zidit în așa fel încât să simt păcatul ca povară. Eu zic că e ceva normal. Și poate alții s-au simțit împovărați cu adevărat, care au fost în necazuri mari. Eu nu prea am necazuri, am și eu încă un serviciu bun, mă ostenesc cu bucurie, dar uite, numai acum ajung seara, mai și câștig, mai nu știu ce. Deci poți să-i spui toate lui Dumnezeu și la sfârșit zici, totuși cred că sunt și eu dintre cei care... deci într-o asemenea rugăciune poți să spui pe scurt viața ta din ziua aia. Doamne, știi că așa, dar vin totuși la tine... pentru că cred că sunt și eu printre aia osteniți și împovărați. Și n-ai zis, nu mai am împovărați și osteniți pentru mine. Ai zis, osteniți și împovărați, sunt și eu, Doamne, ajută-mă. Și te culci, înțelegeți? Păi numai așa, dacă zici, deja e o rugăciune.
Părinte, da. E așa o contradicție în ce a zis. Că a zis că noaptea e cel mai bun da. Rugăciune și după aceea a zis că se rugă la 4-5.
Da, dar dacă tu nu ai noaptea și oricum ești terminat și când ajungi... păi foarte mult zicem, eu de acum voi dărui nopțile și trece o lună, ai dărui vrâna. Nu, că n-am reușit, că n-am reușit, că nu știu cum, că tocmai când vreau să pun cartea am căzut cu capul pe nu știu ce, că n-am reușit, că nu știu ce. Păi și atunci de ce are rost să ne prefacem? Roagă-te cum poți pe la 4-5 când ai cel mai bun, iar când te ajută Dumnezeu, nu știu, te-ai odihnit puțin, poți puțin să-ți dai câteva ore noaptea aia, deci nu știu, bei și cafea dacă trebuie. Cum beau părinții din Athos, înainte merge la... adică noi bem cafea când ne întâlnim cu cine trebuie să fiu trează, dacă la întâlnirea cu Dumnezeu, nu, aici... ce s-a întâmplat, nu știu ce, iară, acolo, iară, a, unde a rămas aici? Adică, de ce acolo nu poți să te trezești să fii trează? Ceea ce pentru unii pare un drog sau nu știu ce, pentru părinți nu. Se întâlnesc toți, beau ceașca, nu beau, nu știu, o beau dintr-o, știți? Adică nu e o chestie de deliciu și de plăcere, e o chestie de să te țină treaz. Și domnule, cântă, înțelege, și se roagă după aceea. Adică se ostenesc, să ține minte la Dumnezeu, să fie atent acolo. Dacă e de rugăciune, de rugăciune. Nu stăm la somnolență și la nu știu ce. Ori un om care, de exemplu, zice... care, câți dintre voi n-au văzut, o să dau mai mult lui Dumnezeu, să fac, o să trec. Și dacă ei se gândească, în ultima lună nu știu cât au dat, dacă au dat ceva sau când au dat sau cum au dat. Atunci omul ăla n-are rost să se prefacă. Se roagă mai repede, când poate și când ține minte acolo și din când în când, când crede că se va mai odihni, va fi mai tare, va da câteva ore măcar într-o noapte lui Dumnezeu, de întâlnire personală, de rugăciune dintr-o carte mai specială, din saltire, de făcut metanii mai multe, de ceva special pe care să-l faci. Și de obicei e bine să pui aceste seri sau aceste întâlniri cu Dumnezeu înainte de mari praznice. Știți că e nevoie să fii mobilizat de ceva. Nu trebuie să fii cumva mobilizat. Să zicem că tu porți numele Arhanghelului Mihail și Gavril. Ori Mihail, ori Gavril, ori Rafael, ori... poate că și ai nevoie de ajutorul lor și simți că ei te ajută, ei la inimă. Păi faci noaptea dinspre duminică spre luni, când urmează ziua lor luni, nu? Să zicem, la 3 luni, la 3 zile de luni, una consecutive, la una zici, uite, o să stau 2 ore și să mă rog mai mult lor. Adică și cumva te simți, măi, sunt sfinții mei ocrăzitori, trebuie să mă rog, ești cumva mai forțat de însuși ziua aceea, pentru că e ziua sfinților mei ocrăzitori. Sau știi că e ziua unui mare praznic, urmează un mare praznic, păi să cinstești și eu, te gândești, părinții acum, sfinții din Athos se roagă, eu ce fac, dorm, îngerii, slavoslovesc, deci tot timpul te mobilizează chestia asta. Dacă e zi obișnuită, zic, păi poate și eu dorm acum, poate că e greu pentru toată lumea, poate nu știu ce. Trebuie tot timpul să-l tratezi ca pe un copil mic pe care trebuie să-l mobilizezi. Știți cum mobilizați copiii mici? Hai că după să-ți dau un cadou. Hai că merge și Grațiela. Ții minte și acum când eram mic ca să mă era o fetiță, Grațiela, era la grădiniță, dacă mergea și Grațiela, mergeam și eu. Nu, merge și Grațiela, era o fetiță mai mare, așa. Era mică, vreo 4 ani. Mergi, da, mergem. Înțelegeți? Deci așa trebuie să faci și cu sufletul. Dom'le, hai că se roagă și, hai că poate de multe ori să știi că și altul se roagă în seara aceea, dintre cunoscuții tăi. Sau, hai că, de exemplu, sunt doi prieteni, să-i țin unul la altul. Păi uite, se roagă și el în noaptea, să mă rog și eu. Păi dacă știi că se roagă și el, nu te lași, domne, păi se roagă și el. Înțelegeți? Adică cum eu dorm și el se roagă? Nu, mă rog și eu. Așa, de exemplu, Părintele Porfirie făcea cu cei care știa că se cam lase pe tânjală, făcea această întâlnire cu ei și zicea, fii atent, tu te ducea în America, mi se pare că a fost, s-a dus, unul dintre mucenicii lui. Și eu rămân în Grecia, dar la ora aia a Greciei și la ora aia a ta, adică schimbările, diferențe de fus foarte mari, dar nu contează, la aceeași oră, tu de acolo din America, eu de aici din Grecia, ne vom ruga. Vreau să simt că și tu ești în rugăciune atunci. Da, părinte, da, 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 nu știu ce. Și el, când era vremea, adormea. Nu știu ce oră era, cum era, nu contează. Și așa de câteva ori până când simțea cum se cutremură patul cu el. Nu știu dacă știți, întâmplarea de detaliu nu știu, nu mai țin minte. Dar oricum, s-a cutremurat patul cu el și parcă îl zgâția cineva și s-a trezit și a zis... Și a văzut că părintele știe și a zis, măi, nu te-ai trezit, trebuie să te trezesc eu. S-a spământat și a zis, părintele, nu ne mai rugăm. Și a dat seama ce mare lucru era că părintele chiar se ruga, adică chiar se ruga, încât aproape că îl se zgâția patul cu el, că trezește să ne rugăm. A zis, măi, asta e chestie serioasă, nu mă mai rog, părinte. Adică el zis, hai să rugăm, te rugăm. Dar nu ținea cuvântul, nu se ținea de treabă. Așa că dacă poți să mai fie cineva, care știi că se roagă și el, Doamne ajută, te rogi și tu. E altceva. Dacă este un praznic care urmează, dacă este o zi importantă pentru tine, dacă trebuie să găsești ceva tot timpul. De exemplu, te gândești de acum înainte, la când să mă mai fac așa o seară în care să stau mai mult cu Dumnezeu și așa. Păi, mă împărtășesc duminică. Păi, ce să fac sâmbătă seara? Mă duc și stau mai mult, stau 2-3 ore, dau și lui Dumnezeu, îmi pregătesc pentru asta și te mobilizează însăși după aceea participarea la liturghie și împărtășanie. Mă duc la Dumnezeu, mă întâlnesc cu Dumnezeu. Nu orice.
Părinte, nu mai rău, de exemplu, dacă sâmbătă seara sau în ajut de praznic, te rogi mai mult și după aceea ești terminat a doua zi la
sâmbătă. Am spus, tot trebuie făcut cu măsură. Nu te duci și te stai 6 ore și după aia vii. Am venit. E ca și cum, atâta, e ca și cum, știți greșeala asta cum e? E ca și cum mai zice, mergi la o masă cu familia regală britanică, să presupunem, că n-am ce să dau mai înalt. Și... te înveți toată seara cum să duci lingura la gură, cum să pui ăla, atâta tu stai acolo până te dor și mâinile, nu mai poți nici ochii stau pe jeninți și ajungi acolo terminat. Și la ce s-a folosit că tu nu ești în stare nici să stai bine la masă, că adormi acolo, nu? Păi tot așa trebuie să fii și aici, nu? Și știți ce bine, totdeauna suntem atenți când trebuie să ne întâlnim cu nu știu cine, totuși trebuie să ne culcăm, să dorm măcar 6 ore, ca să fiu cât de cât, nu știu cum, nu știu cum, dar cu Dumnezeu... A, păi am stat toată noaptea până pe la 1, am fost pe afară, ne-am plimbat, am umblat și știți, nu, am stat și am făcut și rugăciunea și acum eram foarte obosit la liturghie. Păi da, când te întâlnești cu Dumnezeu la liturghie, păi trebuie cumva seara aceea, n-are cum să nu, aia rămâne dată lui Dumnezeu. Chiar dacă poate că o jumătate de oră duci cu niște prieteni, mai vorbești cu ei și așa, după aia imediat fugi spre casă că te întâlnești cu Dumnezeu a doua zi, ziua lui Dumnezeu, e altceva. Noi ne-am învățat cumva, parcă de la filme, de nu știu unde, că sâmbătă seara. Distracție și plăcere. Da. Dar dacă totuși te împărtășești apropii de Dumnezeu, altfel trebuie să tratezi acea seară și altfel trebuie să...
Eu mă refeream la faptul cum venim dimineața la o trene, la 5 sau la 4 jumate, atunci...
Păi, de ce nu te culci mai repede de la 9 seara?
Ca să zic, și atunci nu dăm seara lui Dumnezeu la tine cu
păi, o dai seara de la 7 la 9. Dar nu trebuie neapărat să o faci așa totdeauna sau când știi că e greu. Trebuie să faci un echilibru în sufletul tău. Trebuie să fie un echilibru. Trebuie să găsești un echilibru. Părinte, te întâlnești, dacă te întâlnești singur cu Dumnezeu și apoi nu mai vrei să te întâlnești cu oamenii, ce să faci? Nu mai vrei să te întâlnești cu oamenii. Totuși, oricum ar fi, oricum ai lua-o, oamenii sunt cei mai apropiați. Nu există nimic prin care să lucreze Dumnezeu mai rapid și mai grav decât prin oameni. Nici nu poate veni mai mult necaz și durere decât prin oameni, dar nici mai multă binecuvântare decât, nu știu, nici mai multă binecuvântare decât prin oameni. Adică am avut exemplul ăsta de mii de ori, de mii de ori. Adică lucruri pe care le-ai cerut cu o sârdie personal, mult timp lui Dumnezeu, ai vorbit cu El. De nimic nu se simte Dumnezeu mai forțat, mai încorsetat decât de rugăciunea împreună a mai multora. De împreună locuire cu altul. Mai forțat în sensul bun al cuvântului. Și îi place să fie forțat Dumnezeu. Adică îi place să fie exact cum e bătaia dintre, cum a fost bătaia dintre Iacob și Înger, și era de fapt lupta dintre om și Dumnezeu, și Dumnezeu îi plăcea să poate această luptă, părută luptă între om și Dumnezeu, în care El se dă bătut singur, se lasă bătut. Dar îi place să vadă că vrei, că te ții de Dumnezeu așa cum Iov se certa cu Dumnezeu și aproape că nu îl prindea de gât. Și Dumnezeu i-a plăcut mai mult de Iov decât de ceilalți care, lasă, nu mai zi, fii cu minte. Dar și Iov se revolta, se necăja, se învârtoșa. Aici e mai greu de spus și mai mult de spus și nu vreau să luați așa motamă și vorb în literă de... ca în literă, ci în duh. Întrebarea care era, până la urmă? Așa. Deci, până la urmă, numai un, nu știu cum să zic, un om absolut neexperimentat, absolut teoretic în gândire, numai în teorii trăiește, numai în teorii poate să-și imagineze că, sau crede, sau care n-a trecut nicio experiență majoră în viața sa, poate să creadă că el singur cu Dumnezeu, că poate rezolva totul el singur cu Dumnezeu. În primul rând că nu ești în stare, deci cine crede asta, exact cum Sfântul Siluan, care se întâlnea cu Dumnezeu la un nivel și la o măsură mult mai înalt decât ne putem ne imagina, și care îi zicea, Doamne, te rog, nu mai îmi da, nu mai veni mai mult de atât, că nu pot să mai duc, nu mai pot, adică nu mai putea, înțelegeți? Și era nevoie de aceste sincope, de aceste, acel har mare, îl părăsea și pe aceea, iar venea din când în când și el iar se simțea atâta bucurie avea că îi pleznea inima. Deci nu putea să primească, nu poți să-L primești pe Dumnezeu neîncetat. Dumnezeu e o măsură atât de înaltă încât omul nu poate să fie, încă nu-i pregătit, e o pregătire neîncetată cu El. Îl putem primi neîncetat, dar la grade diferite. Se retrage parcă cumva, se lasă să respirăm. E ca și cum ai zice, nu poți să faci 42 de kilometri maraton din prima. Faci 2, 3, 4, 5, încetul cu încetul. Și de-abia după moarte poate vei putea desăvârși 42 de kilometri sau infinit să tot fugi. Așa e și cu Dumnezeu. Și atunci e o greșeală copilărească, cel ce crede că de acum rămân numai cu Dumnezeu. În primul rând poate să ascundă o înșelare, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu e și dureroasă. Nu e numai o plăcere sau o bucurie, e o durere, e și o durere, dar e o durere adevărată, o durere bună, o durere folositoare, o durere dulce, dacă aș putea să numesc așa, nu știu cum, sau o tristețe strălucitoare. Pentru că te întâlnești cu tine și cu măsura ta și cu ceea ce ești și cu durerile tale și cu bolile tale sfătești, cu care sunt groaznice și care e greu să le... E ca și cum ai zice, mă credeam cel mai tare la matematică de prin Cluj și m-am întâlnit cu nu știu ce profesor și mi-a dat niște probleme pe acolo, am stat și m-am gândit, hai de mine, Doamne, nu știu nimic. Și te duci de acolo, nu mai te duci zburdând pe străzi, că sunt cel mai bun, sunt cel mai tare, sunt, zici, sunt unii mai buni. Și te liniștește. Ei, asta e nimica față de întâlnirea cu Dumnezeu, adică, în general, bucuriile noastre și liniștea noastră vine dintr-un fel de încredere în noi înșine, că am făcut, că am reușit, că nu știu ce. Nu vine dintr-o întâlnire reală, așa și vie cu Dumnezeu. Și dintr-o asemenea concepție sau conștiință că am făcut noi cât puteam și că am făcut bine și că am rezolvat și că suntem pe calea lui Dumnezeu și că, Doamne, Te-am dobândit și lucruri de felul ăsta așa. Dar întâlnirea cu Dumnezeu este de o frumusețe fără seamăn și îți trage sufletul ca un magnet de o putere incredibilă, dar și de o constatare că nu ești în stare. Înțelegeți? Nu ești în stare de mai mult. E ca și cum ai zice, vreau să merg la concursul de Schandenberg, de-abia aștept, sunt acolo, sunt cu voi băieți, le spui la toți ceilalți mari și mușchi așa. Și eu voi fi cu voi și când ești acolo, tu nici cu șoferul lor nu poți să faci că ești terminat și zici, Doamne, m-au primit aici, dar eu nu știu ce caut pe aici. Adică, constat starea. Deci e dureroasă, înspăimântătoare, pentru că e ca și cum tu ești un măr frumos pe din afară și când te duci la... și te disec așa, zici, aoleu, aici vierme, aici nu știu ce, aici e bătucit, aici nu știu ce, aici... E așa ceva te întâlnești cu tine și când te întâlnești cu Dumnezeu. Sau ca un geam care până atunci era așa plin de mizerie și... ce frumos e la mine în casă. Și când deschizi geamul așa complet și vine lumina, zici, fai de mine, cum văd eu de multe ori când aduc la masă sau la anumite slujbe Evanghelia, așa la semi-întuneric Evanghelia, zic, ce frumoasă Evanghelia, ce plină de strălucire. Și când o deschid acolo și bate lumina puternic, aole, nu mă amprente. Nu mă amprente, e îngrozitor, ți-e și rușine, ți-e, nu știu cum, să nu se vadă prea tare. Încep tu acolo de, să faci... E rușine, e rușine, pur și simplu. Păi închipuiți-vă că e mult mai mult decât atâta cu Dumnezeu. Ceea ce se pare ție că... Și atunci cel care zice că, Doamne, doamne, nu mai vreau să merg cu oamenii, numai cu Dumnezeu de acum, are, în primul rând, poate greși, pentru că poate să-și iluzioneze el mintea cu tot felul de chipuri și imagini despre Dumnezeu false, care să îl liniștească tot timpul, să îi dea pace, să... Ori Dumnezeu nu numai pace și odihnă, ci și o mobilizare pentru mai mult, o... și o... o palmă, cumva, pe care nu o dă el, dar pe care o dăm noi pe obrazul neleneviei noastre, adică în... greu de spus. Dar zi mai tare că n-aud, Doamne.
Ca să rămân numai cu Dumnezeu,
m-a apucat frica. Pleca, că știa el ce făcea. Pleca pentru că eu cred că ne-am face praf și pulvere. Dacă așa, în felul ăsta, ne-am întâlnit cu Dumnezeu, praful s-ar alege de noi. Nu știu cum să spun. Adică, iei foc. Iei foc. Te faci praf și pulvere. Nu, nu, greu de explicat. Greu de spus în cuvinte. Dar credeți asta. Credeți-mă. Plecarea Harului și, și separarea Lui nu-i dintr-un... Nu-i că Dumnezeu e cel mai... Știți cum se zice de unele fete, așa, că sunt fițoase. Nu, nu, iară s-a supărat. Nu știu ce mi-a făcut. Iară nu mai vrea. Iară a plecat. Iară... Ce se întâmplă, Doamne? Adică așa, ți se pare un moft nesfârșit. Și nu înțelegi. Ei, și de multe ori această plecare a Harului Dumnezeu și îndepărtare și parcă vine și iar ți se pare tot așa un moft. Dar de ce, Doamne, ai plecat? Dar de ce ai venit? Dar cum de... Dar acum stai, nu pleca. Și iară, și iară, te luți cu el acolo și zici, Doamne, dar ce... De ce Dumnezeu așa? Ți-e și rușine să zici, dar te-ai supărat, de ce? Dar tu trebuie să mă înțelegi, explici acolo multe, nu știu ce. Dar Dumnezeu nu din faptul că e fițos sau că e așa, se lasă greu, așa, e scump, nici nu știu cum, nu pot să-mi te dăruiesc, mai schimbă-te să mai vedem, hai, mai ostenește. Nu, nu. Ci că omul nu e în stare de mai mult, dar noi nu ne imaginăm. Nu e în stare de mai mult pentru că ne obișnuim, transformăm tot într-o obișnuință obraznică, luăm pe Dumnezeu peste picior, ajungem să facem niște lucruri, ne asumăm noi măsurile și mărețile acelea, ne socotim ale noastre, începem să ne mândrim. Deci nu suntem în stare să purtăm chestia aia. Și atunci Dumnezeu, când vede că deja începem așa să o luăm spre mândrie, îți ții minte foarte bine. Când, după convertire, Dumnezeu mi-a multe, am înțeles multe, am văzut multe, am cunoscut multe. Și cum s-a fofilat încetul cu încetul, așa în sufletul meu. Eu, care mă socoteam înainte, damnatul lumii. Și sunt, adică, om care parcă predispus la păcaș, la sălășuire în mormânt și în iad, pentru totdeauna. Și care n-are nicio șansă de lumină. Și dacă îi se dă, o face praf și pulbere și o aruncă în adâncul iadului, acea lumină. Și după ce Dumnezeu, din nimic, adică de pe talpa iadului, te-a scos și s-a dat și te-a transformat cum nici nu puteai tu să-ți imaginezi, și după ce trece un timp, așa începe să te obișnuiești cu chestia asta și zici, păi, dar așa eram totdeauna, astea sunt ale mele, sunt firesc ale mele. Și începi să ți-l asumi tu. Îngrozitor, în clipa aia pierzi totul. Pierzi totul nu pentru că Dumnezeu zice, aha, te faci proprietar pe averea mea, ia, vină cu acea de averea mea. Nu, ci pentru că poți face un rău atât de mare sfântului tău prin această asumare și începere de mândrie fină. Și e mult mai mare decât atunci când erai în talpa iadului. E mult mai mare rău ăsta, pentru că el aproape că n-are întoarcere. E o mândrie din care au căzut îngerii. Nu mai e o mândrie de asta omenească micuță, că găinile mele fac mai multe ouă, că ăla nu știu ce, că niște chestii astea. Astea sunt micuri. De o finețe și de înălțime atât de înaltă încât mintea omului nu mai găsește cu ce să le stea împotrivă. E foarte greu. Aproape că nu mai stă nimeni împotrivă. Nimic. Și atunci Dumnezeu face acest slalom. Tot timpul ți-l ia. Ți-l mai dă din când în când. Ți-l mai... Și tu zici, da, zice, da cum? Da, asta e numai, e o taină, Dumnezeu, e taina mântuirii care o face cu tine, lucrează cu tine, o pedagogie sfântă care e greu de explicat pentru om. Omul îi se pare un moftă, Dumnezeu, iar mi l-a dat, iar mi l-a dat, iar nu știu ce, iar acum de ce mi l-a dat, că nu mi l-a dat atunci, că de ce, nu știu ce, că nu știu cum. Acum de ce mă simt mai bine și eu n-am făcut nimic. Acum de ce mă simt mai rău și eu am făcut multe? Acum de ce? Acum de ce? Acum de ce? Tot timpul avem această... Trebuie să avem încredere absolută în Dumnezeu. Absolută. Știe El ce face, de ce nu mi-a dat. Dacă 50 de ani nu-mi dă, slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Altfel ne facem praf și pulvere. Deci, nu vă dați seama. Deci, de cel mai mult trebuie să ne ferim de noi înșine. Să ne fie frică de noi înșine. E nimic altceva. Diavolul nu poate face nimic fără cooperarea ta participată, ta activă. De noi înșine să ne fie frică. Să ne fie, Doamne, ferește-mă de mine însumi, de prostiile mele, de gândurile mele, de imaginații, de iluziile mele, de părerile mele fixe și clare, gata, așa e, nu se poate altfel, așa trebuie. Nu știu, fă cum știi. Lucrează cu mine tu. Trebuie tot timpul să avem această rugăciune sau oricum gândul ăsta, că altfel... Dar nu știu unde am ajuns aici. Oricum, întorcându-ne cu oamenii. Deci, un om care se cunoaște pe sine, știe și dacă nu știe, o să constate el că la un moment dat nu mai poate sta cu Dumnezeu, ajunge la o... Nu mai poate să stea așa zis cu Dumnezeu, pentru că nu-L mai simte, nu mai trăiește. Nu, unde ești, Doamne, unde? Și ieși până la urmă de acolo. Pleci, că n-ai ce face. La un moment dat pleci de acolo, că n-ai ce să faci acolo singur. Și ieși printre oameni. Ei, să știți că asta e un lucru pe care l-am descoperit și eu mai târziu. Am văzut lucrător pe Dumnezeu infinit mai mult prin oameni decât prin orice altceva. Prin orice altceva. Orice. Decât prin rugăciuni taine ce zise sute de ore. Decât prin contemplări dumnezeiești. Decât prin orice altceva nu-i Dumnezeu mai viu decât prin un suflet viu care poartă chipul lui Dumnezeu și un om. Prin acela parcă vine și milostivirea lui Dumnezeu mult mai repede. De dragul lui Dumnezeu vine și aduce și peste tine milostivire. De dragul lui Dumnezeu îți dă darul și harul pe care tu nici n-ai bănuit vreodată că ai putea să le ai. De dragul acelui om. Atât de mult iubește Dumnezeu pe om. E, cum să vă închipuiți? E ca și cum la un stăpân mare care nu știi cum să ajungi, dacă te faci prieten cu fiul lui, ajungi imediat. Dar altfel poți să dansezi în fața curții, să urli, să strigi, să nu ajungi. Ți mai dă numai doi gardieni, dați-i afară. Dar dacă ești prieten cu fiul lui, de dragul fiului lui, te primește în casă, stai la el, cum la masă cu el. Așa face. Și nu știu de ce îl iubești așa mult pe om, dar cu omul, dacă tu îl iubești pe om sau ții la el sau participi la durerile lui, care e fiul lui Dumnezeu, oricare, dintr-o dată se deschide binecuvântarea lui Dumnezeu către tine. Se deschide ca și cum se rupze gazurile și curge binecuvântarea și peste tine. Și Doamne, ce chestie. Dar asta nu înseamnă că nu e nevoie de rugăciunea personală cu Dumnezeu. Dar fără această... De aceea și cei mai mari pusnici au fost scoși afară din pustie până la urmă de milostivirea lui Dumnezeu. De Maica Domnului Sfântul Serafin, care a zis, du-te, vorbește mulțimilor, du-te, stai între oameni. Și Antonii cel Mare. Și toți până la urmă au ajuns și la această cunoaște Dumnezeu și prin oameni, și prin... Și a ajuns să zică Antonie cel Mare, care era puznicul puznicilor, care n-a vrut să vadă omul în fața lui. A ajuns să zică, de la aproapele meu este viața și moartea. Înțelegeți? De la aproapele meu este viața și moartea. Cum mă comport cu el, cum îl primesc, cum îl iubesc, sau nu îl iubesc, sau îl depărtez, e moartea, e viața dacă îl iubesc. Adică viața duhovnicească, sufletească, Dumnezeu, ca și cum zice, de la aproapele meu e că l-am pe Dumnezeu sau nu l-am pe Dumnezeu. A ajuns să zică asta. Deci cine zice că numai cu Dumnezeu, greșește în primul rând că nu știe măsurile sufletești, că nu e în stare să fie numai cu Dumnezeu. Și al doilea, că dacă vrea să-L aibă pe Dumnezeu, nu-L poate găsi mai mult decât, mult mai mult îl va găsi în chipul și asemănarea lui Dumnezeu care e în om și prin dragostea lui Dumnezeu care o poartă omului extraordinar. Extraordinar. Nu știu de ce. Mă depășește. Ne depășește. Deci, e de neînchipuit. Și nici nu vine mai mult blestem decât prin om, în sensul că tot așa cum îl iubește Dumnezeu pe om, tot așa cum tu dacă te duci într-un grup de copii și îl bați pe unul și tu ești copil și tatăl care e pe acolo, dacă îi dădeai lui câteva și îi zicea, du-te bă de aici, dar nu te bătea, dacă ai lovit pe fiul lui, cred că primește că bătaie ce-o ții minte tot restul vieții. Așa e și Dumnezeu, adică dacă cum te comporți cu aproapele, cum îl iei peste picior, cum îl vorbești de rău, cum... Nici nu coboară mai repede pedeapsa lui Dumnezeu sau asprimea sau judecata lui Dumnezeu peste tine decât așa. Și în general ea vine prin faptul că tot ce ai judecat vei primi și tu. Urmăriți, uitați. Gândiți-vă la cele mai mari judecăți care le-ați avut în viață față de cineva și notați-le pe o foaie. Deci am judecat și am zis, păi așa ceva nu se poate, domnule. Păi bunica mea făcea chestia asta. Nu se poate, eu n-aș fi niciodată, nu știu ce, nu știu cum. Notați. ea făcea, nu știu, bea mult. Bea mult. Și urmă aici spunea, să știu vieții, dacă n-ajungeți și voi în ispita aia înspăimântătoare și nu știți cum să vă lăsați, ce să faceți, vai de mine, vai de mine, eu să beau, dar de ce să beau? Dar-ți vine, dar nu mai poți. Deci vei trece și tu din ispitele alea, dacă le-ai judeca cu aspime și cu duritate și cu răutate. Ăla să fure? Păi dar cum să furi în condițiile alea? Cum? Da, tu ești, da, omul ăla era într-un necaz mare și tu te-ai găsit atunci să iei. Da, vai, și îl vorbești de roșu. Nu trebuie să acolo. Să vedeți că o să fie întâmplări și situații în care tu vei face la fel. Nu-ți vine să crezi. Eu? Cum am ajuns să fac chestia asta? Și până la urmă să ajungi să zici, Doamne, dacă Tu îmi dai har și mă ajuți, mă țin? Dacă Tu ții mâna Ta, toate le fac. Deci nu... Exact cum zicea Teresa de Lisieux, o sfântă catolică, care a zis, de bărbat nu m-am atins, dar dacă Dumnezeu mă lasă, sunt mai rău decât Maria Magdalena. Înțelegeți? Adică nu zicea eu? Vai de mine, nu se atinge nimeni de mine. Eu? Vai ce tare sunt și nu știu ce, eu nu mă las. N-avea îndrăzneala asta și ar fi avut toată îndreptățirea să o aibă și era convinsă că dacă Dumnezeu o lasă, este mai rău decât Maria Magdalena. Or, în orice păcat, trebuie să zicem asta. Dacă noi am avea frica asta la orice păcat, să zicem, Doamne, văd pe omul acesta că face păcatul ăsta, dacă Dumnezeu mă lasă, cred că ajung și eu să-l fac. Nu că eu... A fost educat bine, domnule, ca toți. Dacă faci chestia asta, mai mult ca sigur vei ajunge să-l faci sau să fii ispitit înspăimântător în problema aia. Poate că nu o să-l faci, dar ispite cum o să ai în privința aia și ce lupte o să ai ca să nu-l faci, o să-ți rogi viața și moarte. Zici, iartă-mă, iartă-mă, îngăduie-mă, nu mă lăsa. Zicem în Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Foarte pe scurt, ultimele întrebări, că am stat prea mult. Părinte, credeți că dacă pentru a salva, a ajuta un om bolnav, apelăm la alte metode medicale, bioenergie, cu bioenergia nu, medicină vibrațională, n-am mai auzit de asta, e ceva bun. Dacă e prin chestii de vibrații, și dar nu vibrații de departe și nu știu ce, cred că vibrații așa, cu, nu știu, cu un aparat care vibrează, cu ceva, ar fi în regulă? Despre asta trebuie să vorbim mai mult altă dată. Este în asentimentul învățăturii creștine? Nu este. Dar unde sunt? Este adevărat că spunând o rugăciune adresată lui Dumnezeu și lui Tarsis împreună cu îngerii lui Tarsis, putem sfinți apa dintr-un pahar noi oamenii obișnuiți? Nu. Nu este adevărat. E aceeași chestie, cum zicea părintele acela, că dacă intră un câine într-o biserică, nici biserica nu se spurcă, nici câinele nu se sfințește. Noi, în general, suntem la măsura câinelui ăla. Adică, nu are rost să ne... Nici preoții nu pot sfinți niciun pahar dacă nu le-ar da Dumnezeu harul gratuit. Gratuit. Nu că ei au fost sfinți, curați, puri și a venit harul. Nu. Ce a venit harul, ți l-a dat și ei nu pot sfinți. Deci, dacă, să zicem, vine un om sfânt, omul lui Dumnezeu, cine știe ce om, și el vrea așa demonstrativ să arate că se sfințește apa și sfințește el apa, deși e făcător de minuni, dar vrea să o facă demonstrativ așa ca să arate, uite, nu se va sfinți apa și va puți după 3 zile de trăsnește. Dar prin un preot pe care îl judecă toți, urâtul, beuțivul, își facă banii, îi bagă în buzunar, nu știu ce. Și ăla se roagă, uite, se sfințește apa. Și tu zici, unde e dreptate Dumnezeu? Cum ăla care e sfântul Dumnezeu nu poate și ăsta? Pentru că harul Dumnezeu îl sfințește, nu omul acela. Omul acela e vai de capul lui. Dacă acel om, să zicem, care e trăitor, nu o face pentru ca să dovedească el că are har și că are putere, ci cine știe în ce condiții face? Cine știe? Nu știu. Certându-se cu cineva care nu crede în trăime, nu crede și zice, uite, Dumnezeu poate sfinți apa aceasta, Doamne, sfințește apa aceasta. Atunci se poate întâmpla ca acea apă să se sfințească, într-adevăr, prin rugăciunea celui om, a oricărui creștin. Dar dacă tu o faci demonstrativ, ca să-ți arăți puterea, să iată, Doamne, acum, prin mâna mea, eu sunt sfânt, cât m-a rugat astăzi? Atât. Te rog, fă apa aceasta. Nu se sfințește nimic. Înțelegeți? Pentru copiii noștri, adolescenți, citind Paraclisul Maicii Domnului sau altul, îl considerați un mai potrivit? Pentru a-i face ascultători. E foarte bun, orice rugăciune către Maica Domnului e foarte bună, dar un alt sfânt ajutător pentru adolescenți este, aș zice, Sfântul Ioan Valahu, român, care era adolescent și a murit adolescent și ce trăitor a fost și cum a fost. Un om care s-a ferit de desfrânare, care s-a luptat, a murit până la urmă ca să nu cadă în desfrânare, adică s-a opus desfrânării și pentru asta a și fost ucis mai târziu. Sfântul Ioan Rusu, țineți minte, Ioan Valahu, Ioan Rusu, care a ajutat pe foarte mulți tineri care erau plecați, unii pe partea drogurilor, alții, și întorcea acasă la părinți. Sfântul Ioan Evanghelistul, iată, numai Ioan. Ioan Evanghelistul, care știți că a lăsat un tânăr în grija unui episcop pe care el l-a pus episcop acolo și când s-a întors, tânărul fugise prin munți. Devenise tâlhar. Din tânărul bun și cu minte care fusese, devenise tâlhar și ucigaș de oameni. Și a fugit după el pe munți până l-a găsit și a fugit la propriu. Deci el fugea înainte și Sfântul Ioan după el. Și zicea, stai fiule, lasă-mă părinte! Și până l-a prins, sau s-a oprit acela și l-a întors înapoi. Și nu s-a lăsat până nu l-a întors. Așa că și pentru tinerii și din casele noastre, din familiile noastre, nu se poate să îi lase Sfântul Ioan Evanghelistul dacă îi rugăm. Da, deci aceștia. Și poate mai sunt și alții. Cum să ajutăm pe oameni, dar să nu participăm la, să nu participăm la răul lor? Păi, nu poți să zici, vreau să-l ajut pe fratele acesta care fură și merg cu el la hoțit sau la furat. Sau să fiu cu el, să fiu în duhul lui, în gândul lui. Nu. Deci în duhul păcatelor, nu. În duhul faptelor bune, da. Îl ajuți că îi trebuie o pâine, îl ajuți că, nu știu, îl ajuți orice. Dar nu îl ajuți în cele rele. Și în general, dacă sunt păcate mari, nu sta prea mult în preajma celor oameni și nu participa sau nu sta văzându-i făcând păcatele cele mari sau auzindu-i vorbind despre ele neștetat, nu sta prea mult pentru că vei cădea și mai degrabă decât să-l ajut pe el. Oh, câte întrebări mai sunt. Foarte pe scurt. O altă întrebare. Anunțați, vă rog, că în fiecare duminică se duc copiii nevăzători la biserică și după amiază se desfășoară diferite activități cu ei. Mai multe informații la Iuliana. Aia. Deci, totdeauna au fost din biserică de aici, care au dus copiii la nevăzători la biserică, ori aici, ori la altă biserică, nu mai știu unde, la pompieri, mi se pare, și în alte locuri, și care îi ajutau, și un mare ajutor. Și dintre ei, mulți s-au schimbat. Unii au devenit preoți, cum e cel de la Turnul Severin. A venit odată un preot orb aici, dacă țineți minte, și v-a vorbit foarte frumos. Ei, și el a fost dintre cei duși, oarecând de mult. Și alții, care au făcut teologia între timp, sau o fac acum, sau fac lucruri bune, sau sunt oameni care, în care se pot spune nădejdea și merită. Pentru că altfel ei stau singuri acolo. Stau singuri. Și atunci totdeauna au fost oameni care s-au ostenit și care și-au adus aminte de aceștia necazi, cum zice Dumnezeu, iar tu când faci masă, nu fă, și nu la celor care îți dau, poți da înapoi, te pot chema și ei după aia. Cum facem noi, mă duc la te anunț că mă cheamă și ei și nu știu ce și nu știu cum și ei nu. Nu, deci faci masă pentru cei care nu-ți pot da niciodată înapoi și vei avea răsplată în ceruri. Așa și aici. Tu dai celor care n-au nicio șansă să meargă ei singuri și niciodată nu o să poată face ei înapoi. Că nu, hai cu tine, hai că vin cu tine să te duc nu știu unde. Că n-au cum să te ducă ei. Adică nu-ți pot răspăti ei, nici cum. Poate că e un bine absolut, un bine de puritate 100% să faci asta. Că de multe ori noi amestecăm cu mândrie, cu nu știu ce. Cu... Aceasta poate are mult mai puțină mândrie. Și de multe ori ți-e și rușine că vai să merg eu, să țin eu de braț. Și o să zică lumea. Cum o să zică lumea? Și cred că e un lucru mare. Dacă puteți să vorbiți cu Iuliana. Așa, după aia, cred că mai sunt anunțuri. Dar printre ele și întrebări. Cum să dobândi răbdarea în special pentru cei care doresc să se căsătorească? Să nu se grăbească. Să nu se grăbească că pentru că e un lucru atât de mare încât n-are rost să... Acum. Adică nenumărați oameni s-au grăbit că trebuie neapărat, că trebuie să... Că bă, mă căpătuie și uite și ăla, uite și ăla, uite și ăla. Știți că mai mult că îi vezi pe alții și că zic și rudele și toată lumea zice. De-aia ești terminat. Nu, cei mai mulți nu sunt ei terminați acum, că mor acum. De dragul cuiva că nu mai pot ei trăi. Sunt și oameni care sunt singurati și așa. Dar ar putea să fie tot timpul cu cineva. Ar putea să, uitați, să meargă la nevăzător, să-i ducă, să-i aducă, să vedeți ce se prind ei de nevăzătorii de voi și cum vă iubesc și cum când vă aud glasul, vai, a venit. Da, deci nu-i vorba de singurătate. Omul nu-i cu cei care zică din singurătate sunt puțin prefăcuți așa, în sensul că găsesc motivul ăsta. De fapt, e gândul oamenii care ți-au spus că trebuie, că la vârsta aia trebuie, că toată lumea trebuie, că nu știu ce, că mamă, ce-i cu tine, vai de mine, vai de mine, vai de mine, numai asta auzi eu și noaptea. Și tu că te compari cu ceilalți, uite ăla deja, nu știu ce, uite ăla. Și poți să faci, să te grăbești la lucrul ăsta, să faci lucruri nesăbuite, să te căsătorești cu cineva, că nu, e bun și ăsta, hai, printre altele. Și nu te uiți bine, nu ești atent. Nu evaluezi bine și după aceea toată viața să strigi la Dumnezeu că ce? Că era necredincios, că era nu știu cum și eu ce să fac? Dar tu atunci ai vrut. Ți-mi minte și acum un om la care am zis și eu, și preasfințitul Vasile, nu fa asta, nu fa asta. Nu, vai, dar eu iubesc pe omul, dar ei se părea că iubește. Dar toți vedeau pe omul acela care, cu care urmaia să se căsătorească, că ea parcă acum scăpase, știți, că scapă vițelul la câmp, prima oară. Vai, nu mai iei de acolo, îl tragi, hai mai înapoi în graj, nu mai vrea. Așa și ea, cum dăduse de un om, păi era și frumos și drăguț și înalt și nu știu cum, gata, nu mai puteai să... Și toți am zis, mai nu-i pentru tine omul ăsta, te va chinui. Nu-i adevărat, îl voi schimba, știți povestea aia, schimba, voi drege, voi face, îl voi schimba, vai, vai. Și acum s-au despărțit deja nu știu câți ani și... Vai, de ce mi-a dat mie Dumnezeu? Ce Dumnezeu ți-a dat? Că Dumnezeu ți-a trimis vorbă și prin mine, știți, ca aceea cu barca. De ce n-a venit Dumnezeu să mă salveze? Da, s-a trimis 5 bărți. Dar trebuia să vină Dumnezeu direct să spună. Adică, și graba de multe ori duce la asemenea dezastre îngrozitoare, îngrozitoare. Și dacă tu te rogi Dumnezeu, ai, deci cine ți-a rog Dumnezeu pentru asta, să aibă încrederea absolută că îi va da. Dacă tu zici, da, nu cred că îmi va da. La toți îi va ajuta, dar pe mine nu mă ajută. Las că știu eu. Nu știu ce, nu știu. Nu-i vine deloc cu asemenea gândire, cu asemenea gândire, nici nu ești în Duhul lui Dumnezeu. Nici nu știu dacă are rost să mai aștepți. Deci, da, pentru că nu ești cum trebuie. Când Dumnezeu zice, când te rogi ceva, să și crezi. Tu ai zis odată, de două ori, de trei ori și gata, acum aștepți că Dumnezeu îți va da. Gata. Tu te pregătești între timp. Devii mai răbdător, devii mai îngăduitor, iraupți pe alții, înveți cum să faci lucrurile cum trebuie. Faci tot ce știi tu, că zici, doamne, omul ăla vine pregătit să fie și eu pregătit. Nu așa, numai ăla să fie pregătit și eu nu. Știți că noi vrem ca ăla să fie perfect, dar noi nu contează. Ce semnificație are să treacă de la mine paharul acesta? Am vorbit mult despre asta, n-am rost să ne întoarcem. Am vorbit mult, acum nu mai stăm, privegherea pentru, poate fi făcută și acasă sau doar la biserică. Da, poate fi făcută și acasă. Acum, în mod excepțional, știți că sunt deschise biserica de joi, nu, de vineri de la prânz până duminică, în seara asta, pe la 11, e tot deschisă continuu. Și vineri de la prânz se începe rugăciune pentru Mântuitor, până pentru Maica Domnului, până sâmbătă la prânz și pe aceea către Mântuitorul până duminică la prânz. Și atunci cine vrea, dacă nu are unde și cum, fiți, poate biserica și noaptea și ziua să intre. Mai ales că în posturi se poate oricând noapte și ziua se face rugăciune încetată. Se poate și acasă. Cum să facem rugăciunea, cum să facem să găsim acele 2-3 ore zilnic, nu zilnic, cam mult ceri. Zilnic e cam greu, dar e minunat dacă poți zilnic. Foarte bine. Dar eu zice măcar la o săptămână 2-3 ore. Eu aș zice, dacă poți zilnic, măcar o oră, două, chiar dacă nu te rogi nu știu cum și nu știu ce participări ai tu cu Dumnezeu așa în sufletul tău, dar să ai tu așa liniște cu Dumnezeu, singurătate cu Dumnezeu, asta e mare lucru. Măcar o oră, o jumătate de oră, aș zice, 2-3 ore pe zi, cam mult. Și pentru tine ca om, că nu cred că poți să rezici la asemenea întâlniri de așa lungime, dar și nu prea găsești o asemenea situație. Când de multe ori ajung maxim o oră acasă în timpul zilei, da, seara ar fi o soluție, dar nu reușesc să stau mai mult de 40 de minute. Bine, foarte bine, foarte bine. Din când în când încearcă mai mult în anumite zile în care te poți odihni sau poți să te întărești, să poți rezista mai mult. Din când în când, măcar la o săptămână, două, poate reușești mai mult. Pentru că adorm, așadar, cum să rezolv? Da, e bine 40 de minute. Nu mai sunt, sau mai sunt. Cum ar trebui să ne structurăm rugăciunile și cum să facem să fim organizați, concentrați, să ne zboare gândul. Păi, în general, prin rugăciunea, cumva, tot mediul din jur trebuie să te ajute să nu-ți împrăști gândul. Roagă-te, poți citi înainte din Evanghelie, poți citi dintr-o carte duhovnicească care îți place, care cumva îți încălzește inima, îți place foarte mult, te apropie de Dumnezeu cu gândul și pe aia când treci la rugăciune, deja ești pregătit cumva, nu treci direct la rugăciune, așa. Cu aia în genunchi, Doamne, vedea eu nou, spune ce, nu poți. De exemplu, mergi pe stradă, să zicem, ești cu prietena ta, și vine cineva, zi, declară dragoste, acum. Nici atunci nu ești pregătit să zici, trebuie să fiu un medic, o iubesc. Adică nu poți să, nu? Așa și rugăciunea e o declarație de dragoste către Dumnezeu. Nu poți să faci în genunchi și te iubesc, gata, cu tot sufletul, nu știu ce. Nu se poate așa ceva. E așa o încălzire a sufletului, o pregătire, o adâncire a relației cu Dumnezeu ca să poți să zici poate la sfârșit mai atent și mai cu suflet. Doamne, fie voia ta, Doamne, cele ce ai de zis către Dumnezeu. Deci trebuie cumva pregătită, trebuie pregătită și printr-o candelă sau printr-o lumânare pe care o ai acolo, care prin flacăre ei cumva te apropie, te liniștește, te domolește, te atrage cumva, care luminează o icoană și care cumva îi dă strălucirea aia, care îți atrage atenția spre icoană, spre ochii celui din icoană, a Mântuitorului, a Maicii Domnului. Icoana în sine, după aceea tămâie dacă ai, toate cumva te atrag spre rugăciune, toate cumva, sau o perniță de rugăciune, sau dacă nu, o scândură de rugăciune, nu știu ceva, dacă ești prea postitor și nu îți place pernița. Orice, dar care cumva să ești, acum să se învețe și pavlovian trupul tău, că domne, când mă pun acolo, eu mă rog. Știți că de obicei noi când ne rugăm, vrem să dormim. Știți de ce? Pentru că de mici, când ne culcam, veneam mama și hai, rugăciune. Și pavlovian, rugăciunea e legată cu somnul. Și tu cum începi rugăciunea, zici, chiar dacă e în mijlocul zilei și așa. E cumva trebuie să schimbi obișnuințele astea pavloviene din sufletul nostru. Și atunci trebuie să faci un mediu, trebuie să stai într-un anumit fel, trebuie să te rogi, trebuie să pui tămâie, trebuie să... Toate astea îți aduc aminte. Măi, în biserică simțeam tămâie și ne rugam. Icoana ți-aduce aminte rugăciune, totul ți-aduce aminte rugăciune. Totul cumva te ține așa, trebuie să stai într-o anumită poziție, nu ca fecioara pe țarină, așa, pe o parte, știți, stai în fund, pe o parte, așa, în genunchi, pe o parte. Stai cumva, măi, cum faci Dumnezeu, stau cumva, nu mai poți sta în genunchi, mă ridic în picioare. Dar așa să ai o sobrietate a ta personală înainte Dumnezeu. Aici e Dumnezeu. Aici mă vorbesc cu Dumnezeu. Asta e locul meu de întâlnire cu Dumnezeu. Nu că numai acolo e Dumnezeu, dar aici mi l-am pus eu să vorbesc eu cu Dumnezeu. Și atunci cumva toate acestea îți predispun sufletul să se roage, să se structureze, să se atenționeze acolo, să se adâncească în ce zici. Deci trebuie și lucrurile acestea, nu cum zic protestanții, nu contează nimic, nu contează, nu, și lângă un tufiș. Da, tufiș, dar... Până la urmă nu mai faci nimic, că te îndepărtezi complet. Toate acestea au un rol foarte mare. De aceea încep singur să se întoarcă și au crucea iară. Știți că toți protestanții și-au pus crucile iară pe bisericile lor. Încep să aibă și ei un rând așa mare de predicatori la care toți apelează ei. Cum a zis, Bill, nu știu care, Billy Graham, care nu știu ce și nu știu cum, știți, au și ei nevoie de acești înaintași la care se raportează. Nu, nimic, nu trebuie să ne aducem aminte nimic din trecut, tot numai noi aici. Și nu, au început să se întoarcă încetul cu încetul la toate. Au început să facă mai frumos locul unde se roagă acolo, că nu poți numai cu pereții așa. Trebuie să vedem, să ne gândim că acolo ne rugăm lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul se întoarcă, n-au ce face. O să se întoarcă în multe. Vrând nevrând din experiență, nu din alte motive. O să zice, nu vreau să ajută nostru. Păi nu mai este, ah, ba da. Nu, dacă suntem obosiți, n-a ajuns dilețelul. Ba da, realizăm felerinaj pe 20-21 octombrie, sâmbătă și duminica viitoare, la mănăstirile Cozia, Visii Salteniei, unde e Sfântul Grigore de Capălitul și Horezi, titoria Sfântului Constantin Brucoveanu, de la Curtea de Argeș, la Sfânta Filoftea, la alte două mănăstiri din Argeș, probabil Nămăiești și... Nu? Așa, toți cei care vor să participe și pot, se pot înscrie la Alin Nicolae, care e pe aici undeva. E acolo sus, îl știți pe Alin Nicolae. Frate, trebuie să cobori. Nu te știe lumea. O să cobore și vi-l arăt pe undeva. Așa. Și prețul este de 65-70 de lei. Dar nu-i prea puțin două zile pentru atâtea lucruri mari. Eu aș zice 4-5 zile. Așa. Da. Asta este.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Ta, deci la Fiul și la Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu bine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu. aceeași mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și celălalt și vece vece, amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte, bine,
pentru că și noi simți o părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, îngrește-ne.
Amin.